2 minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju.
Spiritualna tehnologija je skup metoda koju je razvio klinički psiholog i pisac Živorad Mihajlović Slavinski. Postoje 4 oblasti spiritualne tehnologije. Alternativna psihoterapija, koja se bavi rešavanjem trauma i emocionalnih problema, coaching, koji se bavi ciljevima, sećanje i integracija iskustava prošlih života i duhovni razvoj. Metode spiritualne tehnologije su efikasne, brze, jednostavne, dostupne i praktikuju se u celom svetu. Naš gost je Vladimir Stojaković, profesionalni regresoterapeut, alternativni terapeut i trener metoda Živorada Mihajlovića Slavinskog, kojima se bavi od 1990. godine. Autor je 2 knjige, Spiritualna tehnologija put u sebe i Integra protokol, kako da integrišete unutrašnje konflikte. A svoje pitanja, naravno, da možete poslati u SMS poruci na broj 0640-202-200. Dobrodošlicu u Otisak duše vam žele Miloš, Nena i Dušica.
Dream that day.
živo, deli isti dah. Sve stvari su povezane. Nebo, zemlja, drhtaj, vazduh, svemir, radio. Beograd 202.
Vladimir Stojaković je profesionalni praktičar spiritualne tehnologije sa već 30 godina iskustva i najbolji student Živorada Mihajlovića Slavinskog. Dobroveče, Vlado, i dobro nam došli.
Dobroveče i hvala što ste me pozvali.
Volela bih da nam objasnite čime se bavite, kako ste se zainteresovali za duhovni razvoj i da nam predstavite Živorada Mihajlovića Slavinskog.
Pa kao što ste već rekli, ja se bavim spiritualnom tehnologijom. To je, tako da kažem, termin koji označava sve metode koje je razvio Živorad. Spiritualna tehnologija ima nekoliko aspekata. Jedan aspekt bi svakako bio uklanjanje emocionalnih problema klijenata. Znači, možemo to nazvati alternativnom psihoterapijom. To je možda i najtraženiji aspekt spiritualne tehnologije. Drugi aspekt bio bi spiritualni razvoj. Znači, spiritualni razvoj obično nije ono što ljudi misle da jeste. U suštini, spiritualni razvoj je deidentifikacija od raznih misli i emocija sa kojima smo se tokom života identifikovali. To je neki drugi aspekt spiritualne tehnologije. Treći bi bio rad na ciljevima. Znači, svi mi imamo neke svoje ciljeve i eto, danas je došlo neko vreme kada više nije dovoljno samo preživeti, nego ljudi hoće da budu srećni. I upravo o tome se, znači, radi kada ljudi prišli svojim ciljevima, kako da ih ostvarimo i kako da živimo neki ispunjeni život. To je isto jedan aspekt spiritualne tehnologije. I možemo da kažemo također da postoji jedan aspekt koji je regresoterapija, u ovom slučaju to je sećanje i integracija nekih iskustava prošlih života. To je, tako da kažem, ukratko, tema je stvarno velika, ali ukratko da kažem, to je spiritualna tehnologija. Ja sam se zainteresovao, verujem kao i većina drugih, tako što sam dosta rano kod sebe primijetio da imam određene vrste problema. To su naravno problemi emocionalne prirode. Mnogi ljudi to negiraju, pokušavaju to sebi da racionalizuju ili da objasne na razne načine. Ja sam bio jedan od onih koji to prihvataju kao takvog, koji ne štede sebe po tom pitanju. I priznao sam sebe da imam probleme i počeo sam da tražim već nekde oko 16. godine, čitajući knjige, istražujući, i imao sam sreću da sam već nekde oko 19. godine našao sisteme Slavinskog i tada sam već počeo da ih radim. To je bilo, znači, to je bio neki moj glavni razlog zašto sam počeo da se bavim spiritualnom tehnologijom. Također, pitali ste me ko je Živorad Slavinski. Živorad je po obrazovanju klinički psiholog, ali se nije time bavio dugo, možda nekih 6 meseci. Pojavio se u javnosti negde, ja mislim, 70. godina kao pisac. Tada je izdao svoje prve knjige, a evo, do sada je napisao oko 30 knjiga. Više tih knjiga je prevedeno na strane jezike, na više stranih jezika. Negde, već tada, kada su prve knjige izašle, one su postale dosta popularne i tražene. Kasnije, 80. godina, on donosi sisteme moderne psihoterapije i sisteme spiritualnog razvoja u tadašnju državu, Jugoslaviju, i oko njega se okuplja grupa zainteresovanih, koja vremenom postaje sve veća i veća, koji su zaista želeli da se bave praktičnim spiritualnim razvojem, ne samo da čitaju knjige. Pre njega je malo bilo prisutno bilo kakve vrste spiritualnosti u tadašnjoj Jugoslaviji, bio je i komunistički sistem, na to se nije baš gledalo blagonaklono u to vreme. Međutim, on donosi sisteme i discipline i metode iz inostranstva i već tada postaje neka centralna figura nekog spiritualnog razvoja u Jugoslaviji. Međutim, taj neki njegov najvažniji period počinje početkom 90-ih, kada on razvija svoje metode spiritualnog razvoja. I one su vrlo dobro primljene u tadašnjoj državi. I već oko 2000-te te metode se šire u inostranstvo. Znači, u oko 2000. godine, 99. izlazi njegov sistem PEAT, koji je verovatno najpopularniji, a već godinu dana kasnije on postaje dosta prihvaćen u Americi i onda se preko Amerike širi dalje i danas ga praktikuju u mnogim zemljama Evrope, u Americi, u Kanadi.
U Engleskoj, Nemačkoj, Holandiji.
Jest.
I ono što je važno da kažemo, da je veliki broj i domaćih psihologa i psihijatara da su prihvatili i primenjuju njegove sisteme terapije, koje su se u ostalom pokazale veoma efikasne. Zvuči prilično neverovatno da se određene fobije otklanjaju za samo 15 minuta, ali pričat ćemo o tome nešto kasnije. Mi ćemo tokom emisije da govorimo o spiritualno-duhovnoj tehnologiji, samo pre nego što budemo rekli čemu ona služi, a to ćemo za nekoliko minuta posle jedne muzike, da li spiritualno ili duhovno znači i mistično?
Pa, po mom mišljenju svakako znači. Misticizam je neko ujedinjenje. Možemo to da kažemo, neki to prevode kao neka mistična svadba, tako da kažem. Ujedinjenje svesti, ujedinjenje čoveka sa onim što on stvarno jeste. Naravno, to sad zvuči čudno da se čovek ujedinjava sa sobom, kao da ih ima dvojica. To nije tako. U stvari, osoba samo menja percepciju sebe. Osoba prepoznaje svoj istinski identitet. I na taj način dolazi do ujedinjenja svesnosti i onoga što čovjek stvarno jeste. Tako da, spiritualnost je definitivno misticizam.
Da, to se razmišljenjem ne može postići, logika tu ne radi ništa, tako da je zbog toga i neobjašnjivo. Izvolite, pišite nam, broj telefona je 0640 202 200, postavite našem gostu pitanje.
I do. poslušaću srce. Srce najbolje zna.
U otisku duše govorimo o metodama koje je stvorio i razvio klinički psiholog i čuveni mislilac Živorad Mihajlović Slavinski. Njegov student Vladimir Stojaković je naš gost. Pričat ćemo o spiritualno-duhovnoj tehnologiji u ovoj emisiji. A evo za početak da nam kažete čemu zapravo ona služi.
Da. Pa evo, ajde da pogledamo aspekt po aspekt. Znači, ovaj psihoterapeutski aspekt služi isto kao i bilo koja druga psihoterapija. Možemo da kažemo da tu postoje neke tri oblasti. Jedna oblast su negativna iskustva, da možemo da kažemo i da postoje traume, ali nisu sva negativna iskustva traume, nego generalno negativna iskustva. Cilj bi bio da primenimo ove metode na neku traumu ili negativno iskustvo i da se osjećamo više loše u vezi toga. Recimo, ako sam ja imao traumu pre 10-15 godina ili nije bitno kada, kada pomislim na nju namerno ili spontano, ja osjetim negativnu reakciju, osjetim negativne emocije. Cilj bi bio da primenim moje metode na tu traumu ili to negativno iskustvo, da ispraznim te sadržaje, kako ih mi zovemo, te potisnute misli i emocije koje su vezane za tu traumu, pa kada na nju mislim, da sam u miru sa tim iskustvom. To bi bila, recimo, jedna psihoterapeutska strana primene na traume. Također imate probleme. Emocionalni problemi su kompulsivne automatske reakcije koje se uvek javljaju u datoj situaciji. Hajde da kažemo, na primjer, strah od lifta. Ako imam strah da uđem u lift, to je moja reakcija koja je kompulsivna, koju ja ne mogu da kontrolišem i koja će se uvek desiti u toj situaciji ili kada na nju mislim. Ono što ja želim sa primjenom mojih metoda je da eliminišem tu reakciju. Tako da ja mogu da se nađem u toj situaciji, a da nemam tu negativnu reakciju. To je bila također primjena, znači, ovih metoda na emocionalne probleme. Treća stavka kod ove psihoterapeutske primjene je ciljevi. Znači, šta je problem kod naših ciljeva? Problem kod naših ciljeva je što mi vezujemo opet negativne emocijone reakcije za te ciljeve. Znači, ako sam ja neko ko hoće da trči svaki dan, kada pomislim na trčanje, osjećam otpor. Ako osjetim otpor, ja neću verovatno preduzeti akciju, a ako ne preduzem akciju bez tog cilja, najverovatnije je da taj cilj, ne najverovatnije, nego sigurno da taj cilj neće ni biti ostvaren. Ono što hoćemo u ovom slučaju je da eliminišemo te emocionalne reakcije koje imamo u odnosu na svoje ciljeve, što nas dovodi u dobro stanje iz kojeg možemo preduzeti akciju i ostvariti ili i raditi na ostvarenju tih ciljeva. Znači, to je bila ta jedna, tako da kažem, psihoterapeutska strana. Druga strana je, pominjali smo već spiritualni razvoj, to je deidentifikacija. Znači, mi se tokom života identifikujemo, to je deo razvoja ličnosti. Identifikujemo se sa mnogim mislima i emocijama. Identifikujemo se sa telom, sa svojim imenom, sa prostorom koji zauzimamo, sa energijom, sa ovakvom osobom, sa onakvom osobom. I dolazi do gomilanja tih identiteta koji čine jednu masu koju zovemo ego. Taj ego stvara, prvo je skladište svih naših problema, a potom stvara iluziju. To je jedna egzistencijalna iluzija da smo mi svoje telo i da smo smrtni. Spiritualni razvoj bi u ovom slučaju značio da mi osvešćujemo i rešavamo se tih identiteta koji su lažni, koji nisu naše pravo ja, tako da postepeno sve više i više imamo sve tačniju i tačniju i sve bliže istinu, istinitu percepciju sebe. Eto, to je još jedna, da kažem tako, jedna strana spiritualne tehnologije i ima još jedna strana, a to je sećanje i integracije prošlih života. Zašto se ošte bavimo time? Pa opet iz nekog terapeutskog razloga. Znači, ako imamo prošle živote i negativne iskustva, mi imamo određeni naboj u tim negativnim iskustvima. U suštini, u krajnjoj liniji, ošte nije bitno da li su negativne iskustva iz ovog života ili iz prošlog života. Ukoliko ona imaju naboj, ona utiču na naš sadašnji trenutak. Ono što mi želimo je da primjenom ovih metoda na prošle živote, na negativne iskustva prošle života, da eliminišemo naboj koji odatle nosimo i koji utiče na naš sadašnji trenutak.
A vi ste sigurni da postoje prošli životi?
Pa ja jesam, da.
Iskusili ste, jel?
Da.
Dobro, i o tome ćemo pričati detaljnije kasnije. Pominjali ste sada da postoje razni problemi u životu svakog od nas, inače postoje mnogi nerešeni problemi, ali možda bi slušalcima bilo zanimljivo da pomenemo kako nastaju duhovni i mentalni problemi kod ljudi, kako da ih rešimo.
Pa znate kako, generalno ja probleme sve delim na dve grupe. Znači, jedna grupa je emocionalni problemi. Ajde da kažemo, to su problemi mentalno zdravih ljudi. To imamo mi svi, to se ne može izbeći i to je deo njenog razvoja ličnosti. Da bi ošte došlo, što je možda kontradiktorno, ali da bi došlo do zdravog razvoja ličnosti, mora prvo da nastanu problemi. To je tako. Znači, s jedne strane imamo emocionalne probleme, sa druge strane imamo mentalne probleme. Sad mi se ne bavimo mentalnim problemima. Znači, spiritualna tehnologija se ne bavi mentalnim problemima. Mi takođe sa ovim metodama možemo pomoći ljudima koji imaju mentalne probleme, ali ih ne možemo izlečiti. Znači, možemo im pomoći, možemo im smanjiti tegobe koje imaju. Međutim, tu postoji i jedan zakonski preduslov da osoba koja radi sa ljudima koji imaju mentalne probleme mora biti psihijatar ili klinički psiholog, znači mora imati određenu struku koja to dozvoljava. Tako da se većina ljudi koji se ovim bavi u suštini ipak ne bavi ljudima koji imaju mentalne probleme. Kako nastaju emocionalni problemi? Emocionalni problemi uglavnom nastaju, kako mi to kažemo, u trenucima poraza. Znači, mi imamo neke svoje životne ciljeve. I, ajde da kažem tako, imamo određene identitete koje imaju određene ciljeve. Ulazimo u te identitete po potrebi. Naprimjer, ja mogu da budem u identitetu otvorene osobe sa ciljem da imam ljubav. Tako. I ja imam neku svoju devojku, na primjer, i u odnosu sam sa njom, i svaki put kada sam s njom, ja sam u tom identitetu otvorena osoba sa ciljem da imam ljubav, i naravno kada nisam sa njom, ja izađem iz tog identiteta i uđem u neki drugi identitet koji mi je potreban u nekoj drugoj situaciji. I to tako funkcioniše onako kada stvari idu kako treba. Međutim, ako se desi poraz, moj identitet otvorena osoba ima cilj da imam ljubav. Međutim, moja devojka jedan dan mi kaže, znaš, ja sam našao nekog drugog i želim da raskinem ovu vezu sa tobom. I to je šta? To je trenutak poraza. Cilj da imam ljubav je poražen. U takvim situacijama mi doživljavamo šok i konfuziju. To je zato što, ako je to prvi put da nam se dešava, to je zato što mi nemamo obrazac za to ponašanje. Znači, naša vrsta je, kako kažu neki naučnici, evolutivni psiholozi, preživela, zato što ima sposobnost prepoznavanja obrazaca. Kada nam se desi nešto, ako pogledate malo, postoji jedan nesvesni mehanizam, pogledajte sebe kako reagujete kad se desi nešto, prvo što radite je obratite pažnju na neki obrazac koji u vama postoji, koji je adekvatan da njime odgovorite na tu situaciju u kojoj se trenutno nalazite. Kada obrazca nema, kao u primjeru koji sam ja naveo, kada mi devojka kaže da želi da me ostavi i to mi se dešava prvi put, ja nemam obraza takvo ponašanje. Ja sam zbunjen, u konfuziji sam, ne znam šta da mislim, ne znam šta da osjećam i ne znam kako se ponašam. I u toj jednoj negativnoj situaciji ja moram da stvorim odgovarajući obrazac. I to obično stvaram tako što donosim zaključke ili odluke ili verovanja. I, na primjer, mogu da donesem verovanje ili zaključak ili odluku, ljubav može da povredi. I sad imamo novi obrazac. Kada donosimo takva verovanja i takve odluke, a odluke su možda i najznačajniji deo nesvesnog, to je naša istina o nekom aspektu realnosti. I ono što mi hoćemo sada je da živimo u skladu sa tom istinom. I kako to radimo? Pa to radimo tako što zapošljavamo, tako da kažem, identitet koji ima za cilj da nas natera da živimo u skladu sa tom odlukom. Naprimjer, identitet može da bude zatvorena osoba sa ciljem da izbjegnem povređivanje. I što se ovdje u stvari sada dešava? Dešava se da smo stvorili konflikt. Znači, prethodni identitet otvorene osobe sa ciljem da imam ljubav i dalje postoji. Tako da sad imamo u stvari dva suprotstavljena identiteta, otvorena i zatvorena osoba, sa suprotstavljenim ciljevima da imam ljubav i da izbjegne poređivanje. I to je jedan od načina koji stvara problem. Jer kad imate konflikt, vi se priklonite jednoj strani, a druga strana će da se buni.
Volila bih da u sljedećem segmentu detaljno objasnite koji metod služi u izlečenju ovoga o čemu ste sada pričali. Imamo i nekoliko poruka naših slušalaca, ali imate još vremena da pišete i da postavljate pitanja našem gostu na 0640-202-200.
Love of a common people, smiles from the heart of a family man. Daddy's gonna buy you a
Već nekoliko pitanja je stiglo na naš broj telefona 064-0202-200. Pre svega pitate ko nam je gost. Evo, ako se niste uključili tu negde oko ponoći, Vladimir Stojaković nam je gost. On je profesionalni regresoterapeut, alternativni terapeut i trener metoda Živorada Mihajlovića Slavinskog. Već 30 godina radi, napisao je i dve knjige i o tome ćemo progovoriti neku reč. I šta sam još htela? Da, za mnogo više informacija, pošto ima i takvih pitanja, molim vas samo ukucajte na Google Vladimir Stojaković i dobit ćete sve ono što vam je potrebno od tih informacija za koje ste me pitali ovde. Jedno od pitanja ovako glasi: koliko stupnjeva postoji na putu spiritualnog razvoja? Da li je istina da što je čovek dalje, on gubi dodir sa funkcionalnim društvom svakidašnjice? Hvala, Natalija.
Pa evo da odgovorim, u stvari istina je suprotna. Znači, ako zamislite da postoji nešto što mi zovemo ego i što vas odvaja od drugih ljudi i od realnosti, kako spiritualno napredujete, ta ego postaje sve tanji i tanji. I vi u stvari postajete i bliži drugim ljudima i bliži svakodnevnom životu. Znači, situacija je upravo suprotna.
Evo sledećeg pitanja: koliko Slavinski ima utemeljenja u Freudovoj psihoanalizi?
Pa evo ovako, ja mislim da svaka dobra terapija danas ima nekih dodirnih tačaka sa Freudovom psihoanalizom. Važan princip spiritualne tehnologije je da osvešćivanje nesvesnih sadržaja dovodi do rasterećenja. I to je upravo jedan od principa koji je Freud definisao. Znači, putem osvešćivanja sadržaja nesvesnog mi dovodimo do olakšanja kod klijenta. Druga dodirna tačka bila bi da su svi naši problemi nastali u prošlim iskustvima, što je takođe, koliko ja znam, jedna od Freudovih postavki. Tako da, postoje dodirne tačke, ali svakako postoje i stvari koje nemaju veze sa Freudom.
Evo još jedne poruke. Dobro jutro vama, divnoj ekipi, poštovanje. Pozdrav vašem gostu, poučna emisija za naš narod. Šteta da više vremena ne trajete, pa čak i danju da se posveti vreme ovakvim temama. Hvala mnogo doktorki Mirjani koja nas redovno prati. Šta imamo sledeće? Da, kako je moguće da se za 15 minuta reši neka fobija?
Da, pa da vam kažem, moguće je. Prvo, fobije vrlo često nisu centralni problemi. Ajde da, ako mogu tako da kažem, možemo da podelimo probleme na periferne i centralne. Periferni problem bio bi, na primjer, strah od visine. Realno, koliko se ja nalazim na visini, koliko taj problem utiče na moj život, koliko često ga se setim, ne mnogo. Međutim, ako imam, recimo, problem kompleks niže vrednosti, to je nešto što mi se petlja u život sve vreme. I kada pričam sa vama, osjećam se niže vredno. I kada čitam knjigu, osjećam se niže vredno. I kada gledam film, osjećam se niže vredno. I kada mislim o nekome, znači, to je nešto što bi smo mogli nazvati nekim centralnim problemom. Vi iz mog dosadašnjeg iskustva, fobije su lakše za rad. Ja imam slučaj da sam, ne jedan slučaj, mnogo slučajeva, evo, recimo jedan slučaj gde sam radio sa klijentom fobiju 10 minuta, strah od visine. Posle 6 meseci klijent mi je poslao sliku kako skače iz aviona sa padobranom i sa instruktorom. Znači, to je bilo posle 10 minuta, ali imam i druge slučajeve kada sam na nekim problemima morao da radim i 10 seanci. Znači, nije sve isto, nisu svi problemi isti, jel tako? Imate probleme koji su periferni, lakši za rad, a imate i neke onako suštinskije, centralne probleme. I to nikada ne možete da znate unapred, dok ne uradite. Nekada i nešto izgleda kao teži problem, nestane lakše i brže u zavisnosti od toga kakva je klijent osoba.
Važno je da ne traje godinama. U jednom intervju je gospodin Slavinski upravo o tome i pričao. Njegovo iskustvo u nekoj mladosti kada je završio fakultet i počeo da radi, išao je na psihoterapije i rekao da su prošle godine i nije mogao da reši to zbog čega je došao, i onda je odlučio da se posveti naučnom istraživanju i tako je utemeljio ove metode i razvio ih i zbog toga se svi ti problemi koje imamo zaista mogu rešiti za veoma kratko vreme.
Jeste, ja se slažem, to je takođe i moje iskustvo i iskustvo dosta klijenata koje imam koji su bili na, recimo, psihoterapiji, na nekim oficijalnim zvaničnim psihoterapijama i duže vreme. To nije loše, zato što ih okrene ka svom, ka njihovom unutrašnjem svetu, što je nije karakteristika svakog ljudskog bića danas. Nemaju svi ljudi dovoljnu samosvest, znači svest o sebi, o svojim emocijama i svojim mislima. Psihoterapija ih okrene ka tome, ali ja verujem da ova vrsta alternativne psihoterapije ipak brže radi, brže funkcioniš.
Da, i služi duhovnom razvoju, što takođe, je jako važno.
A takođe ima i tu stranu. Da.
Ostali smo dužni da objasnimo šta je PEAT, da. Odnosno PIT na engleskom.
Jeste, to je, kako Život sam kaže, kruna njegovog rada. Znači, on je, koliko ja znam, stvorio do sada, razvio do sada nekih 17 sistema, od kojih je jedan PEAT. I namjerno kažem sistema, jer neki od tih sistema imaju više metoda. Recimo, PEAT ima 8-9 metoda. On se razvija već, evo, 21 godinu, ali tako, ili 20 godina. 20 godina se razvija. Tokom godina neki su metodi otpali kao prevaziđeni, neki drugi su stvoreni, on sad ima 8-9 metoda. Ključni metod je duboki PEAT. On radi na integraciji polariteta u čoveku. To je veoma bitno. Znači,
kako se to radi?
Pa kako se radi PEAT? Pa je ovako, svi ovi metodi rade se na sledeći način. Znači, kada vodim klijenta kroz proces, prvo sa klijentom popričam malo o tome na kom problemu želi da radi, jel tako? Pa onda zajedničkim snagama i taj problem definišemo. Kada definišemo problem, kažem klijentu da zatvori oči i da misli o tom problemu. I naravno, dok vi mislite o tom problemu, vama će se on aktivirati u određenoj meri. Ako se plašite visine i ja vam kažem da zatvorite oči, zamislite da ste na visini, vi ćete taj strah u nekoj meri osjetiti. I kada osjetite strah, mi krenemo da radimo proceduru gde vam ja postavljam specifična pitanja. Jel tako? Pitanja mogu da budu koja misao ili slika se javlja, koja emocija ili telesna senzacija se javlja, mogu da budu neka još specifičnija pitanja koju potrebu imaš, nameru ili cilj i slično. I znači, šta u stvari radimo? Kroz osjećanje problema mi ga aktiviramo. Kada je problem aktiviran, on postaje dostupan za rad. I mi onda pitamo specifična pitanja da klijentu usmerimo pažnju na važne elemente tog problema. Zašto? Što želimo da ih osvestimo. Znači, tu se vraćamo na Freuda i na onaj njegov princip da osvešćivanje nesvesnog dovodi do olakšanja. Kada klijent osvesti te elemente od kojih se problem sastoji, kao da ga razgradi. Znači, to je, ja često objašnjam to kao ono ljuštenje, ljuštite kupus. Znači, imate kupus, ono glavicu kupusa i površina tog kupusa je, recimo, ono što je vama poznato, recimo, strah od visine. A svi oni listovi ispod su vama nepoznati. To su nesvesne misli i emocije koje tu postoje. I šta mi želimo? Želimo da primenom ovog metoda osvestimo, oljuštimo sve te elemente i tako razgradimo taj problem.
I postoji nekakav protokol, postoje pitanja.
Jeste, u stvari, cijela ova disciplina je vrlo proceduralna, da tako kažem. Ona je, tu tačno postoje jasno definisani koraci, postoje pitanja i možda to jeste ono što nama omogućuje da dosta brzo radimo, a isto tako i da dosta brzo obučimo druge ljude da rade ove metode. Znači, vi možete za dva dana da obučite nekoga da ovo radi, dok recimo da biste naučili neku drugu psihoterapeutsku disciplinu su potrebne godine. Dobro. I ovde trebaju godine da biste stekli iskustvo i postali efikasni kao profesionalac, ali opet za dva dana možete naučiti metodu.
Dobro. I dalje je naš broj telefona 064-0202-200 otvoren za sva vaša pitanja. Vladimir Stojaković sa nama do 2 sata.
Well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun. Throw away, walk to the dawn. Let the music play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta forever. Come on and sing along. All night long, all night, all night long, all night, all night long. Yeah, all night long. Oh, people dancing all in the street. See the rhythm holding their feet. Life is good, wild and sweet. Let the music play on. Feeling in your heart and feeling in your soul. Let the music take control. We're going to party, loving, fiesta forever. Come on and sing my song. We're going to party, loving, fiesta forever. Come on and sing my song. All night long, all night, all night long, all night, all night long. Yeah, all night long. Hey, yeah. Once you've started, you can't sit down. We play.
Slušate emisiju Otisak duše, naš dragi gost je Vladimir Stojaković. Boka pita, da li je gospodin Vladimir krštena osoba? Mnogo mi je to bitno da znam.
Da, jesu.
Verujući takođe. Sledeće pitanje, da li je psihoterapija potpuno uspešna bez medikamentne terapije?
Pa, ako pitate za spiritualnu tehnologiju, mi svakako radimo bez medikamenata. Znači, medikamente mogu samo da prepisuju lekari, a mi naše procese radimo bez upotrebe lekova. A čak šta više, ako su ljudi na lekovima, postoji stav da treba da radimo pre nego što osoba uzme lek. Da bi osoba bila, ne bi bila omamljena ili na neki način ometena od lekova da koriste naše metode.
Koje osjećanje se može bolje uporediti sa uzvišenošću? Da li je to osjećanje ljubavi, zahvalnosti, pripadnosti ili indiferentnosti, neko pita?
Pa, za mene su sva ta osjećanja, osim indiferentnosti, u jednoj grupi pozitivnih osjećanja, koje su vrlo slične. Tu bih izdvojio indiferentnost koja možda bude i negativna i neutralna, da, kao neki osjećaj nižeg nivoa, kako kažem.
Hvala. 90. godina, piše Dragan, 7 godina sam patio od agorafobije. Izlečio sam je za 10 dana. Pre godinu dana opet se pojavila, a ja nemam para za privatno lečenje.
Pa da vam kažem, postoji mogućnost da odete na YouTube i tamo ukucate, na primjer, PEAT ili DP2. DP2 bi recimo bio jedan metod koji je dosta lak za primjenu i vjerovatno se i može naučiti. Možda neki ljudi mogu da nauče taj metod sami bez pomoći profesionalca.
I odmah da kažemo da niste vi snimili te video klipove, nego?
Snimili su ih drugi praktičari. A mislim da ima klip od doktora Vladimira Mišića, koji je doktor psihologije i takođe trener PEAT-a. Mislim da je on napravio klip od DP2, ali sada trenutno to ne mogu da proverim. Ali ako ukucaju DP2, to je jedan od PEAT metoda, znači DP2, znači duboki PEAT, drugi nivo.
Pišite naravno i dalje 064-0202-200. Vladimire, pomenuli ste ego da nam stvara velike probleme. Čemu ego služi? Da li samo zato da bi nam stvarao probleme?
A ne, naravno. Iako postoji, tako da kažem, takav stav da je to u stvari nešto što je tu kao neka vrsta kazne, to nije tako. Znači, ego je jedan instrument evolucije koji ima za cilj razvoj svesnosti. Ako pogledate, na primjer, beba nije još uvek, nema razvijenu svesnost. Ja kada pričam o tome, ja tu razlikujem dve stvari. Razlikujem svest i svesnost. Svest je ono što mi zaista jesmo. I ja, ovako, odrasla osoba koja ima svesnost, i beba koja nema svesnost, mi smo svest u svakom slučaju. Međutim, kada sam bio beba, nisam imao svesnost. Da bi došlo do razvoja svesnosti, da bi osoba postala svesna sebe, mora prvo da se formira ego. I mi to kažemo da dolazi do stvaranja prvog polariteta na ja i ne ja. Znači, pre stvaranja ega, beba doživljava sebe kao deo neke opšte jednosti. Znači, neka istraživanja kažu da ošte ne razlikuje sebe od ostatka sveta, pa opet neka istraživanja kažu da doživljava sebe kao produžetak majke. Kako god, znači beba...
A da li beba uopšte doživljava sebe? Kako doživljava sebe beba?
Pa to je teško reći, zaista, a ono što znamo, ono što je sadašnji stav je da beba ne razlikuje sebe od ostatka sveta. Detalje o tome više, drugi detalje o tome zaista ne bih imao. A ono što znamo je da tek negde oko druge godine dete nauči da prepozne sebe u ogledalu. Pre toga misle da je u pitanju neko drugo dete. Znači, jeste, ne postoji svesnost, je li tako? I onda dolazi do, pošto postoji ta tendencija da se osvestimo, beba stvara prvu podelu, tako da kažem, na ja i ne ja. I pa onda tamo u sebi taj prvi polaritet na onoj strani gde je ja, tu, tako da kažem, skladištimo impresije o sebi, identitete o sebi, impresije o sebi. A na onoj strani gde je ne ja, tu skladištimo impresije o drugim ljudima, o životu. I na taj način u stvari se formira ego. A njegov cilj je da mi imamo jasno razgraničenje sebe od ostatka sveta, pa kroz doživljavanje sebe i percepciju sebe i tih impresija koje su u početku samo impresije, mi razvijamo svesnost. To je u stvari funkcija ega, da se razvije svesnost. Međutim, šta se onda dešava? U jednom trenutku dolazi do punog razvoja svesnosti i taj ego da je ostvario svoju funkciju. Međutim, mi ne možemo da ga odbacimo, jer smo po prirodi stvari sa njim identifikovani. I mi smo kao onaj monah, ja mislim iz neke priče, koji prelazi reku čamcem, a onda stavlja taj čamac na leđa i nosi ga dalje. Znači, ego je obavio funkciju. Međutim, onog trenutka kada on postaje prevaziđen, mi ne možemo da ga odbacimo, jer smo sa njim identifikovani. I zbog toga u stvari nastaje spiritualni razvoj. Znači, duhovni razvoj je jedna potreba za deidentifikaciju, da bismo mogli da se postepeno rešimo ega i da bismo na kraju imali i jedno i drugo, da bismo imali i svesnost koja je rezultat ega, ali da bismo bili i svesni svoje prave prirode, svog istinskog ja, a ne ega i niza lažnih identiteta koji u njemu postoje.
To je sigurno dugotrajan proces.
Jeste.
U principu, čitav život treba raditi na sebi, i to mislim da bi trebalo da objasnimo ljudima šta u stvari znači rad na sebi, dokle da radimo na sebi. I još mnogo tema nas čeka. Izvolite, pišite 0640-202-200.
Thank you. raising our leaders, we're getting in tune, the music's played by the
do buđenja.
Žao mi je što neki od vas nisu pratili od početka emisiju Otisak duše, ali učinit ćemo našoj Boki. Pa, Vladimire, molim vas, ponovite ukratko šta je to spiritualnost, a šta duhovnost? Da li je tu znak jednakosti ili ne?
Da, znači, duhovnost i spiritualnost su samo dve reči koje znače nešto potpuno isto. Za mene lično, duhovnost je deidentifikacija od lažnih identiteta koje u sebi imamo. Znači, mi se identifikujemo tokom života sa mislima i emocijama, vremenom ti identiteti se nagomilaju, stvore određenu masu, tu masu zovemo ego, to je ukupan zbir svih tih identiteta. I on stvara i patnju, i iluziju, to jest iluzornu percepciju sebe, drugih ljudi, života, on je skladište emocionalnih problema. Kroz deidentifikaciju mi se oslobađamo od tih problema i naša percepcija je sve bliža istini. Znači, sve bliža onome ko mi i što mi stvarno jesmo, onome što drugi ljudi stvarno jesu i onome što život stvarno jeste.
Pa, Vladimire, šta mislite, ko smo mi u stvari? To sve ljude na svetu zanima, to su večna pitanja, odakle dolazimo, kako je nastao svet, kuda idem, ko sam ja?
Jeste, možete reći da je to, da je ko sam ja pitanje ključno, pitanje spiritualnog razvoja, čak je jedan veliki spiritualni učitelj, Ramana Maharshi, celo svoje učenje zasnovao na pitanju ko sam ja i dao je svoje knjizi, jedan koji je napisao naslov ko sam ja. Ko mi stvarno jesmo ili šta mi stvarno jesmo, to je pitanje do kojeg treba doći lično, znači do odgovora treba doći lično. Mi imamo jedan metod koji se zove intenziv. Intenziv ima za cilj da svako može da doživi ko on ili ona stvarno jeste, ili šta život stvarno jeste, ili šta drugo ljudsko biće stvarno jeste. U suštini mi smo biće, koje biće ili svest, koje nije ni materija, ni energija, ni vreme, ni prostor. Možemo da kažemo šta mi nismo, jako je teško reći šta mi jesmo. Ali u suštini, ja mislim da ovo opisuje dovoljne stvari, nismo ni materija, znači nemamo nikakvu materiju, nismo ni energija, koristimo energiju, ali nismo energija, isto kao što koristimo materiju. Materija, energija, vreme, postojimo izvan vremena i prostora, drugim rečima, nastali smo pre nastanka univerzuma i postojećemo i kada nestane ovaj univerzum. Također ne zauzimamo nikakav prostor, nemamo lokaciju, ne postoji nikakva granica gde mi prestajemo, a počinje ono što mi nismo. U suštini mi smo biće, znači koje nema ni materiju, ni energiju, ni vreme, ni prostor. To je, tako da kažem, neki najlakši način da se to opiše.
Da. Malo komplikovano zvuči, ali nadam se da su naši slušalci dovoljno edukovani i mnogo slušaju 202 i već mnogo znaju o tim temama. Da li mi kao bića imamo svoju sudbinu ovde na zemlji? Da li je ona strogo zacrtana ili ne?
Pa ja verujem da je naša sudbina jedino zacrtana upravo tim našim potisnutim sadržajima koje sam već pomenuo mnogo puta, znači tim sadržajima nesvesnog, tim mislima i emocijama, obrascima koji nas teraju da se ponašamo na određeni način. Znači mi se ponašamo na određeni način, pa onda samim tim, putem tog svog ponašanja, stvaramo određene životne okolnosti. Možemo da kažemo da je neka formula stvaranja sledeća. Mi percipiramo, na osnovu percepcije imamo misli i emocije, na osnovu misli i emocija se ponašamo, a na osnovu tog ponašanja mi stvaramo svoje okolnosti. I upravo je to neka naša sudbina. Ako želite da menjate sudbinu, onda je to verovatno, postupak bi bio da menjate svoje misli, emocije i te obrasce iz kojih proizilaze ponašanja.
Da li onda sve što nam se događa u životu utiče i na naš budući život, s obzirom da ste nam rekli da verujete u prošle i u buduće živote, kako to sve, zašto to, kako je to moguće?
Pa znate kako, utiče svakako, međutim, nije ključno šta nam se dešava, nego kakvo značenje mi damo tim događajima. Znači, kakve zaključke izvučemo iz tih događaja, kakve odluke donesemo, to je ono što ostaje. To je ono što nas određuje. Znači, to je ono što utiče na našu budućnost. Isti slučaj i sa prošlim životima. Mi smo u tim iskustvima prošlih života donosili određene zaključke, verovanja, odluke i to u određenoj meri utiče i na naš sadašnji život.
A šta je karma?
Pa to je isto što se mene tiče, ista priča kao i sa sudbinom. Znači, karma je po nekom verovanju dosta kompleksnom, praktično zakon akcije i reakcije, kako ulažete, tako će vam se i vratiti. U suštini to je opet obrasci u nesvesno koje mi nosimo i na osnovu kojih se ponašamo. I izlazak iz karme ili sudbine je osvešćivanje tih sadržaja kada oni prestaju da budu kompulsivni i mi stičemo slobodu da se ponašamo kako želimo, a ne u skladu sa tim kompulsivnim sadržajima.
Onda nekada može odlično opravdanje da nam bude, eto, to je moja karma, šta da radim, ja tu ne mogu ništa da učinim.
Pa mnogi od tih koncepta su i nastali kao opravdanje.
Da. Ali dužni smo da radimo na sebi, bez obzira da li verujemo ili ne verujemo u prošle i buduće živote, ali bih voljela za nekoliko minuta da nam objasnite kako sada kažemo prošle i buduće živote kad zapravo prošlost i budućnost ne postoje, postoji samo sadašnjost. To je isto zanimljiva tema, ali za nekoliko minuta.
Life don't work out my way.
evo Sašinog pitanja, da li tom metodom možete da lečite patološke lažove?
Pa prvi uslov da bismo pomogli bilo kome je da osoba prvo prizna da ima problem. Znači da kaže da ja imam taj problem i želim na tome da radim. Ukoliko bi u ovom slučaju patološki lažov to priznao i želeo da radi na tom problemu, vjerovatno bismo mogli, naravno ostaje da se vidi. Znači mi nikome ne možemo da obećamo da ćemo mu pomoći, jer je u stvari ključni činilac ovdje klijent. Ali uslovi su zadovoljeni. Uslov je da osoba priznaje da ima problem i da želi na njemu da radi.
Naravno. Mi, Vladimire, živimo u dualnom svetu, što znači da sve ima svoju suprotnost. Kako možemo da objasnimo šta je dobro, a šta je zlo i šta je svrha jednog i drugog ovde, sada, nama? A posle ćemo da odgovorimo na pitanje prošlost, sadašnjost, budućnost.
Pa znate kako, ja lično mnogo ne komplikujem to pitanje. Mislim, ja, za mene je dobro, dobro, a zlo, zlo. Ne ulazim mnogo u tu filozofiju.
Zašto nam je dato?
Pa, da vam kažem, postoji verovanje da zlo poremećena želja za dobrim. Znači, ako radite, na primjer, jedan metod, Živoradov, koji se zove aspektika, vi počinjete proces od problema. Međutim, kako malo dublje zakoračite u taj proces i u klijenta, u ličnost sa kojom radite, vrlo brzo sagledavate da iza svih tih negativnih manifestacija u stvari postoji neka želja za dobrim, koja se nekako deformisala kroz tu prizmu ega. Znači, kao što je rekao jedan mislilac, da je u stvari zlo jedna poremećena želja za dobrim.
Sada da odgovorimo na pitanje zašto kažemo prošli i budući životi, kada postoji samo večno sada, nema prošlosti, nema budućnosti. Kako to sve možete da objasnite?
Pa dobro, naravno, to su neke stvari koje nije tako lako objasniti. Prošlost i budućnost zaista ne postoje. Postoji samo večno sada i mi opet imamo jedan metod za to. Znači se zove unifikacioni proces, kada ga osoba doživi, sagledava da i prošlost i budućnost ne postoje kao takve. Međutim, one postoje funkcionalno. Znači, mi da bismo mogli da funkcionišemo u ovom društvu, u zajednici, moramo da merimo vreme, da znamo što je bilo u prošlosti, da znamo što je bilo u budućnosti. I kada uradite taj metod na sebi i sagledate da ne postoje prošlost i budućnost, vi opet razlikujete šta je bilo u prošlosti i šta će biti u budućnosti. Znači, tokom razvoja svesnosti mi nismo imali predstavu o tome. I stvorili smo taj kao neku protezu, kao neki koncept u sebi o prošlosti i budućnosti, nama se razvila svest o tome. Sada ovim metodama možemo da integrišemo tu protezu, da se rešimo toga. I mi sad doživljamo da prošlost i budućnost kao takve ne postoje, ali naša svest o tome šta je bilo u prošlosti, šta je bilo u budućnosti, svakako postoji. Znači, kao što da bih ja znao kada dođemo ovdje, recimo u ovu emisiju, ja moram da imam sat i moram da vodim računa o vremenu. To je tako. Znači, prošlost i budućnost u smislu neke organizacije vremena svakako postoje. Ali kao takve one ne postoje.
Evo Ružicinog pitanja. Dobra vam noć. Pitanja sudbine i slobodne volje su večna pitanja. Bez odgovora, čini mi se, bar za sada, zanima me vaše mišljenje o naučniku Spasoju Vlajiću i njegovim predavanjima širom zemlje.
Pa ja sam čuo za Spasoja Vlajića i slušao sam samo par njegovih predavanja koja su mi bila dostupna, bio sam tu prisutan. On se bavi malo drugačijim stvarima od ovoga čega se ja bavim, tako da ne bih baš smeo da iznosim svoje mišljenje osim da ga cenim.
Kada govorimo o duhovnjacima, postoje dve škole mišljenja. Jedni kažu da svako od nas ima svrhu postojanja ovde na zemlji, dok drugi tvrde da smisao života ne postoji, da je to zabluda, da je samo igra. Kako je vaše mišljenje?
Pa to su dve tačke gledišta. Znači, sa jedne strane, smisao života za mene je sticanje iskustva. Ali opet kad pogledate, sticanje iskustva je samo jedna igra. Tako da vi možete to da gledate na isti način. Znači, da, ne postoji neki određeni smisao života osim sticanja iskustava. Tako da, sa jedne strane, znači, to sticanje iskustava ima za cilj da postanemo svesni, a pored toga drugog smisla nema. Mislim da verovatno ne treba to uzimati previše ozbiljno. To stav zastupaju ovi koji kažu da je da život kao takav nema smisla.
U svojoj praksi se susrećete sa ljudima koji uglavnom rešavaju svoje emocije. Volela bih da nam objasnite da li je najveći problem strah i da li je to najjača emocija koju imamo. Izvolite, i vi možete još postavljati pitanja konkretna. Učestvujte u emisiji i pošaljite nam svoju poruku na 0640 202 200. U emisiji Otisak duše pričamo i o emocijama, o svim emocijama koje postoje, ali ja sam htela sada da stavimo akcenat na strah. Da li je tačno da je strah najjača emocija?
Pa, meni je to stvarno teško da kažem. Iz mog iskustva, možda je najčešća emocija. Znači, jako, jako mnogo klijenata ima problem sa strahom. Strahovi vezani za razne aspekte života. Generalno, što se emocija tiče, po nekim istraživanjima ove nove škole mišljenja o psihologiji, koliko ja vidim, su svele emocije na nekoliko glavnih emocija, 4, 5, do 7. I sve te emocije su na neki način povezane sa opstankom. Znači, strah ima za cilj da nas upozori na opasnost. Bes ima za cilj da nam angažuje resurse da se zaštitimo. Znači, to su funkcije emocija. One su evoluirale sa nama.
I emocije nam takođe stvaraju mnogo problema kao i ego. I koje tehnike vi primenjujete da možete uspešno da izlečite probleme?
Pa, da vam kažem, tu postoje više tehnike, dve glavne tehnike koje ja koristim. To je dva glavna sistema, su PEAT i Integra protokol. Oni imaju po više metoda i to su onako sistemi koji zadovoljavaju potrebe za rad sa emocijama. Ono što smo rekli u početku, sa negativnim iskustvima, emocionalnim problemima i ciljevima.
A gde se inače nalaze naše emocije? Kako emocije nastaju?
Pa, znači, to je teško reći. Ja verujem da postoji reakcija tela na spoljne nadržaje. Takođe, svakako da je svest činilac. Prvo imamo, kako smo pre rekli, percepciju. Znači, percipiram situaciju, razumijem na određeni način, pa onda imam misli i emocije. Znači, na osnovu percepcije ja mislim, pa na osnovu misli imam određene emocije. To je, po mom mišljenju, neki način na koji nastaje emocije.
Sanja pita kako se osloboditi karme zauvek?
Pa da vam kažem, to je, možemo da kažemo, centralno pitanje spiritualnog razvoja. Moj stav je da ne treba imati tako preambiciozne ciljeve. Znači, cilj da budem potpuno prosvetljen, da se oslobodim karme zauvek. Oslobađanje od karme je osvešćivanje potisnutih sadržaja ili primjena metoda kojima se ja bavim. Mislim da bi zdraviji stav bio sledeći, ne kako da se oslobodim nečega za uvek, nego kako da učinim da se danas osjećam bolje. Pa znači, ako danas imam neki problem, primenim ove metode i osjećam se bolje. Znači, to je stav koji ja imam. Jer ako imam tako preambiciozne ciljeve, to je onako dobra strategija da se ubrzo osjećam dosta frustrirano, jer je te ciljeve jako teško stvariti.
A da li je to uopšte moguće?
Pa ja verujem da jeste. Ja verujem da jeste, ali mislim da je to jako teško i dugotrajno i da ne treba to postaviti kao cilj. Da kažem, čak i oni, recimo, monasi, na primjer zen monasi u zen budizmu, ni oni ne postavljaju ciljeve. Recimo, imate dve, hajde kažem, ima više škola zena, ali te dve nekako najpoznatije su Soto i Rinzai zen. I Soto škola zena uopšte ne postavlja cilj da se prosvetle, već oni smatraju da je ljudska priroda to što jeste i da se ona ne može promijeniti, i oni jednostavno samo meditiraju bez određenog cilja kada će se prosvetliti. Tako da je to neki stav koji je možda, tako da kažem, malo prihvatljiviji, malo zdraviji i konstruktivniji.
Gospodin Slavinski je u jednom intervju rekao da prosvetljenje znači u stvari direktan kontakt sa istinom.
Da.
Prosto u tom trenutku postajete jedno sa istinom i više ne treba niko ništa da vam objašnjava, i to je to. Šta se događa u tom trenutku?
Pa da vam kažem, postoji trajno i privremeno prosvetljenje. Trajno bi, ajde kažem, privremeno, prvo je kada na jedan kratak trenutak doživite istinu. A opet, trajno bi bilo kada to nije jedan kratak trenutak, nego kada je to trajno, tako. Šta se dešava? Mi imamo taj intenziv, to je metod slavinskog, koji ima za cilj da živimo direktno iskustvo istine ili prosvjetljenje. Pa radimo na određena pitanja, recimo na pitanje ko sam ja. Kada doživim iskustvo na pitanje ko sam ja, šta se dešava u stvari pre toga? Mi imamo mnogi identitete i kada svaki put kada se ja zapitam ko sam ja, neki identitet mi se javi. Ja sam telo, ja sam svest, ja sam srećna osoba, ja sam nesrećna osoba. I tu uvijek postoje neka dva, ja i telo, ja i svest. Tu uvijek postoji neki dualitet, neka dualnost. Međutim, kada doživite direktno iskustvo, njegova glavna karakteristika je prestanak razlike između subjekta i objekta. Dolazi do spajanja ta dva i više ne postoji dva ja, već samo jedno. U tu stvari čovjek, na pitanje ko sam ja, čovjek doživljava svoj pravi identitet. Znači, ne ovi lažne koje doživljamo svaki dan, nego svoj pravi identitet na temu ko sam ja. Također možete raditi na pitanja šta je život, pa da doživite šta je život stvarno, ili šta je drugo ljudsko biće, pa da doživite šta je drugo ljudsko biće stvarno.
A da li je prosvjetljenost usko povezana sa asketizmom?
Pa nije, svakako da nije. Znate kako, menja se život na ovoj planeti u velikoj meri, pa možda i nešto što je nekada bilo istina, ako je uopšte ikada bilo istina, to više nije tako. Znači, do pre 100 godina cilj prosječnog ljudskog bića bio je samo da preživi. Danas to više nije tako. Znači, danas želimo i da budemo zdravi, da budemo srećni, da budemo ispunjeni. Definitivno, vremena se menjaju i vi imate tehnike koje vam omogućavaju da doživite neka spiritualna iskustva, a da pritom niste monah. Jedna od tih tehnika je ovaj intenziv o kojem smo pričali.
A da li prosvjetljen čovjek nema potrebu više da se ponovo i ponovo rađa?
Pa da vam kažem, po meni je to isto malo nešto što nije shvaćeno baš na najbolji mogući način. Znači, kod ovih metoda i uopšte u spiritualnom razvoju, vi ne gubite nikakve sposobnosti, nego vi jednostavno samo gubite kompulsivnosti. Znači, ja više ne moram kompulsivno da se rađam, ali mogu ako to želim. I to pravilo važi za sve. Znači, ako sam recimo imao problem sa agresivnošću i primenim neke od ovih metoda na taj problem, to ne znači da ja više ne mogu da budem agresivan. Ja mogu ako to hoću, ali znači da to više nije kompulsivno, nije prisilno. Isti princip važi i kod tih ponovnih rađanja.
Da li ste vi saglasni sa mišljenjem i učenjem da mi odlučujemo u kom telu ćemo se roditi, u kojoj zemlji, koje
da.
Ćemo roditelji imati?
Iz mog iskustva da, ali to opet nije pitanje u potpunosti slobodne volje. Znači, slobodna volja je relativna. Vi, opet se vraćamo na te nesvjesne sadržaje i kompulsivnost. Vi primjerno imate slobodnu volju dok se ne uključi neka kompulsivna reakcija koja pritom utiče na vaš proces odlučivanja. Znači, mi imamo mogućnost da biramo gdje ćemo se roditi, u kakvim uslovima, ali to je opet pod unutrašnjom prisilom. Znači, to je opet relativna sloboda. To je relativna sloboda, ona nije potpuna, jer i dalje imamo neke sadržaje koji nas teraju da te izbore činimo na određeni način.
Izvolite, javite nam se, pišite na 0640-202-200. Naš gost je Vladimir Stojaković. Thank you.
woke up on a good day, and the world was wonderful. A midnight summer dream had me in its spell. I dreamt about an old man, sat and watched the rain all night. He couldn't sleep a wink as all the drops fell. He told me of the beauty hidden in our foreheads, and he told me of the ugliness we share in stone. And when we put a foot wrong, do we learn from all the pain? A midnight summer dream as we watch the rain. Then at midnight, he poured another drink and bent my ear. And after midnight, we sat up half the night, or maybe more, and he began to tell me what it was all for. I woke up in an armchair. He had gone, I don't know where. He left me here to sit and look at the rain. I don't remember much at all, but his words were echoing. A midnight summer dream, and then I wake again. Maybe I'll never find him. Maybe he's gone forever. Maybe I'll have to sit here, watching the weather. But one thing's pretty certain, hope we make it in the night. And showed me somewhere else, between wrong and right. So at midnight, if you can't sleep, then I will bend your ear. And after midnight, we'll sit up half the night or maybe more. And I'll begin to tell you what it's all for.
Slušate emisiju Otisak duše Beograda 202. Naš gost je Vladimir Stojaković. Evo i vaših pitanja. Molim vas, recite mi kojih su 7 duhovnih zakona vašeg učenja. Pozdravljamo Igora.
Pa mi imamo neke principe. Naprimer, jedan od principa je 4 elementa nesvesnog. Šta to znači? To znači da sve što postoji u nesvesnom može da se svrsta u 4 kategorije. To su slike, misli, emocije i telesne senzacije. I to su ta neka 4 elementa. To je možda interesantno što, kako kaže Živora, da su oni mistični elementi, recimo vatra, voda, zemlja i vazduh, samo simboli za ove naše elemente. Recimo, vatra je kao emocija, ona je ekspanzivna. Ili, recimo, zemlja je kao telesna senzacija, ona je opipljiva. Znači, imamo ta 4 elementa. I uvek postoji neki mistični peti element oko kojeg se vodi rasprava. Šta je to u stvari peti element? Kod nas je peti element ljudska svest. To je onaj element koji stvara ona ostala 4. To je recimo jedan princip. Drugi princip je ono o kojem sam već malo pričao, to je to osvešćivanje nesvesnog. Znači mi postižemo rezultate putem osvešćivanja nesvesnih sadržaja. Pa recimo još jedan princip bio bi princip polariteta, da problemi postoje u tim polarnim ili konfliktnim strukturama. Pa kada imamo polaritet, imamo i problem ili konflikt. Tako. To bi, tako da kažem, to bi bili neki principi koje mi imamo.
Neko pita šta tačno znači raditi na sebi? Šta sve to podrazumeva?
Pa to je danas očigledno znači različite stvari. Što se mene lično tiče, to znači primjenjivati ove metode. Raditi na sebi znači dve stvari. Mijenjati svoju percepciju sa ciljem da se osjećam bolje, znači da imam bolji kvalitet života, i u cilju spiritualnog razvoja. A spiritualni razvoj, kao što sam ga već definisao, je deidentifikacija, što mijenja moju percepciju sebe, života i drugih ljudi. Znači, raditi na sebi je to, ta eliminacija tog naboja, tih nesvesnih sadržaja koji mi stvaraju probleme. Znači, istovremeno mi utiču i na kvalitet života i na moju percepciju realnosti.
Ako redovno radimo na sebi, da li postoji mogućnost da promenimo neke delove svog karaktera?
Pa naravno, kogod radi ove metode redovno, on će se menjati, i to prilično dramatično. Ja već, evo, danas mogu da kažem u 48. godini da znam ljude 30 godina koji se nisu uopšte promijenili. A opet, onaj koji je 30 godina kao ja radio redovno ove metode, on se svakako dramatično promijenio. I mi možemo da jeste, ne bih to nazvao stvaranjem novih osobina ličnosti, pre bih to nazvao oslobađanjem potencijala. Znači, kada uklonimo te probleme i te barijere, naši potencijali bivaju oslobođeni.
Da li je to u vezi sa ostvarivanjem cilja, smisla? Da li zato neki ljudi lakše dolaze do svojih ciljeva nego oni drugi koji ne rade na sebi?
Pa da vam kažem, jeste svakako u nekoj vezi. Znači, kada ljudi pitaju kako da budem srećan, za mene je sreća funkcionalnost. Znači, funkcionalnost, to definišem kao sposobnost rada na svojim ciljevima. I ako pogledate, danas su, ako ne većina, možda i većina ljudi zaglavljeni. Znači, jednostavno su zaglavljeni u svojim emocionalnim problemima koji ih onemogućavaju da rade na svojim ciljevima. Pa prosječna osoba uglavnom radi onoliko koliko mora, ne više od toga. Opet, za mene je funkcionalnost, znači, sposobnost da radim na svojim ciljevima, i kada ja to mogu, osjećam se dobro. Znači, neko je definisao sreću kao ono što osjećamo kada prevaziđemo prepreku ka nekom cilju. A opet neko drugi je rekao, mi smo srećni kada funkcionišemo. Znači da, funkcionalna osoba koja svaki dan pravi neke korake u životu, ja verujem da se osjeća dobro, da se osjeća srećno.
Vladimir Stojaković je još uvek sa nama. Požurite, pišite nam 0640-202-200.
The dance is over now, so you just curtsy and I'll bow.
left of me right back to where it used to be, and you go sail your magic carpet far across the sky. Never been. I'm sorry when I kissed you. You only heard me whisper. You never got to hear those violins. Did you, girl? No, you never got to hear those violins. So high, were just too steep for me to climb, and I guess these dirty streets of mine were just too rough for you. I wish I could have helped you see just one of your sweet childhood dreams, but though I tried, I could not make not one of them come true. And I wish I could have made it more like the movies for you. Some pretty technical way it's never been. I'm sorry.
Imamo još nekoliko minuta vremena do kraja emisije da Vladimir Stojaković odgovori na vaše pitanja. Natalija pita, osim čoveka, da li postoji drugi oblik svesnih bića na ovoj planeti i šire?
Pa, u potpunosti svesnih bića na ovoj planeti osim čoveka, verujem da ne postoji. Međutim, po mnogim istraživanjima danas i životinje imaju nivo svesnosti koji je možda iznenađujući, koji možda nismo očekivali. Znači, biljke imaju neki nivo svesnosti, pa onda preko toga imate životinje koje takođe imaju više nivo svesnosti od biljaka. Tako da situacija nije crno-bela. Nije da je čovek jedini svestan, a sve ostalo nesvesno. Znači, tačno postoje nivoi od biljaka preko životinja do čoveka gde je nivo svesnosti sve veći i veći, viši i viši. Što se tiče drugih planeta, mi smo imali neka iskustva sa ljudima koji su se setili prošlih života sa drugih planeta. Ali to je onako bilo u dosta limitiranoj meri, pa ne možemo baš mnogo da pričamo o tome.
Evo, pitanje sledeće. Da li biste mogli da ponovite 4 elementa ličnosti paralelu sa metafizičkim elementima vazduh, voda, vatra i zemlja?
Evo, probaću. Znači, naši elementi su slika, misao, emocija i telesna senzacija. A paralela bi bila, znači, emocija je kao vatra, slika je kao voda, zato što vi se vidite svoju refleksiju u njoj, misao je kao vazduh i zemlja je kao telesna senzacija.
Hvala. Teodora Mandić postavlja pitanje, da li verujete u paralelne realnosti, ako da, kako one funkcionišu?
Pa da vam kažem, ja sam imao neka iskustva kroz neke metode sa nečim što bismo mogli nazvati paralelnom realnošću, ali i pored toga nisam pretjerano ubeđen da to zaista postoji.
Hvala, pozdrav za sve. U jednom snu našao sam se u žutoj svetlosti, to samo svetlost. Uplašio sam se i probudio. Da li možda moje biće traži da dođem do njega? Šta to znači?
Pa da vam kažem, to zvuči, kada tako kažete, kao da postoje dve stvari. Tu ja i moje biće koje traži da ja dođem do njega. U stvari to nije tako, postoji samo jedno ja. Tokom razvoja, tokom spiritualnog razvoja, ne postoji, tako da kažem, susret dva bića. Vi ste to biće već sada. Ono što se menja je vaša percepcija sebe. U tom smislu ne bih taj san tako tumačio. Što se tiče toga šta ta žuta svetlo znači, u suštini ljudi se slažu da simboli, da svoje simbole najbolje da sami tumačite. Znači, ja ne bih tumačio simbole kroz neko univerzalno, kroz neki univerzalni rečnik. Već bih pitao klijenta šta to za njega predstavlja.
A da li na vašim seminarima ili ličnim seansama zajedno tumačite simbole, nešto što izgovara klijent, neke asocijacije?
Ne, apsolutno ne. Znači, kada se jave simboli, pitamo klijenta šta to za klijenta predstavlja. I ne ulazimo ni u kakvu analizu, već uzimamo to što klijent kaže da simbol predstavlja.
I bitno je da se kaže da na vašim seansama vi u principu ne ispitujete čoveka o njegovoj prošlosti,
ne
interesuje vas njegovo detinjstvo, ništa, nego...
Mi tražimo od klijenta, mi ga pitamo, ok, na čemu želiš da radiš? Znači, naše teme su negativna iskustva, emocionalni problemi, ciljevi. To su onako neke tri glavne životne oblasti, je li tako? Kada klijent izabere neku životnu oblast, recimo kaže imam problem u odnosu sa suprotnim polom, ja kažem u redu šta je problem u odnosu sa suprotnim polom, pa recimo osjećam napetost u kontaktu sa ženama. I tu već imamo neku definiciju problema i priča je gotova, znači mi smo sad priču završili, ne moramo dalje da pričamo, već prelazimo na primjenu procesa. Tako što kažem klijentu zatvori oči, da osjeti taj problem i onda pitamo specifično pitanje.
Da. I šta biste za kraj, Vladimire, preporučili našim slušaocima? Pretpostavljam da rade na sebi, da nikako ne odustaju, ali možda savet onima koji su anksiozni ili blago depresivni, rekli ste mi da je najviše takvih ljudi, najviše ljudi koji pate od neke anksioznosti vam se javljaju.
Jeste, moje iskustvo je da jedan od tri klijenta se javlja zbog nečega što je vezano za anksioznost. Znači, od ta tri, jedan se javlja vezano za anksioznost, a ona druga dva vezano za sve ostalo. I u anksioznost spadaju ti propratni napadi panike, traume, fobije, neprijatne telesne senzacije i slično. Iz mog iskustva, ovi metodi, duboki pejat, integralni protokol, su prilično dobri kada je u pitanju anksioznost. Tako da definitivno smatram da su ovi naši metodi o kojima danas pričamo, spiritualna tehnologija, baš adekvatni za pomoć kod anksioznosti. Naravno, nije to primjenjivo 100%, ali tako, na sve ljude. Uvek ima nekog kome to neće odgovarati, kome neki metod neće odgovarati, ali generalno su se pokazali dobro.
I važno je da to ne traje godinama.
Jeste, znači to svakako traje kraće od oficijalne psihoterapije. Imamo potpuno drugačiji pristup, naš pristup je proceduralan. Mi ne pričamo mnogo i radimo proceduralno na tim problemima.
Pretpostavljam da i vi lično i dalje radite na sebi.
Tako je.
Da. S obzirom da, evo, koliko 30 godina se već bavite metodama Živorada Mihajlovića Slavinskog, ali rad ne prestaje nikada.
Jeste, jeste, ne prestaje. Sad ste me podsjetili, znači, možda je važno istaći da je jedna od glavnih karakteristika, glavnih prednosti ovih metoda to što je čovjek, što čovjek može lako da postane samostalan i nezavisan. U smislu da nauči da radi ove metode za dan, dva, i da od tog trenutka nadalje može svaki dan da radi na sebi i da napreduje nezavisno od drugih profesionalaca.
Evo, već je kraj naše emisije, a mi još mnogo toga nismo rekli, pa ako budete raspoloženi, možemo i
naravno,
da nastavimo
naravno
ovaj razgovor s obzirom na veliko interesovanje naših slušalaca. Ima tu još mnogo, mnogo pitanja na koja nismo stigli da odgovorimo. Mnogo vam hvala na odvojenom vremenu.
Hvala što ste me pozvali.
Sve najbolje.
Takođe.
Možda previše maštam, a malo shvatam.
Na koju stranu da krenem?
Možda previše tražim, a malo dajem.
Život.
Kao dan.
Kao jedan sat.
Očima se gleda, a dušom se vidi. Otisak. Duše.
Ko sam?
Odakle sam?
Gde idem?
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me a fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss, it's fever with thy flaming youth. Fever, I'm on fire. Fever, yeah, I burn forsooth. Captain Smith and Pocahontas had a very mad affair. When her daddy tried to kill him, she said, Daddy, oh, don't you dare, give me fever. With his kisses,
fever when he holds me tight. Fever, I'm his missus. Daddy, won't you treat him right? Now you listen to my story. Here's the point that I've made. Cats were born to give chicks fever, be it Fahrenheit or centigrade. We give you fever when we kiss you, fever if you live and learn. Fever till you sizzle, but what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
The summer air was soft and warm, the feeling right, the Paris night did its best to please us. And strolling down the Seine, we had a drink in each cafe.
I still see. Pretend to understand what it's like stood in your shoes. but I would try them on for you. Cause I hate to see you fade away on the corner where you lay, begging passersby for change. When the daylight breaks before you, you're too scared to let it in. But if we end where we begin. Can't break through. Yeah, I'll never stop. I'm not giving in. Not giving in. Honestly, promise me, tell me the truth. You don't have to do what they're asking of you. Get out of this place. Don't give them your grace, my dear. No, no, don't let them treat you like one of their slaves. Promise you life just to steal it away. No, don't take the blame, don't fall for this game, my dear. Cause you gave away the love we gave you. You don't mind, I sold, I saved you. Yeah, I'll never stop, I'm not giving in. You can't break through. I'll never stop. I'm not giving in. I'm not giving in. Not giving in.
There is fiction in the space between. Lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories. Sometimes alive. is the best thing. Sometimes a lie is the best thing. Oh, the best thing.
Vaša brojka 202.
Monday finds you like a bomb, spin
need your heart right here. And now try my best not to bring you to tears. If your eyes could only see what I see, girl, you're the best part of me. Girl, I'll do whatever it takes. Say whatever you want me to say.
Day. 202.
Thank you.
must be high or low. That is, you can't, you know, tune in, but it's all right. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever. Strawberry Fields forever.
It's all the same. If I love
something we can't shake. Though we're absolute beginners, with nothing much at stake. As long as you're still smiling, there's nothing more I need. I absolutely love you. But we're absolute beginners.
Get out of here.
to go insane. Say no, man. Oh, come and tell me that you know you do. Get out of here. Oh.
Please stop explaining. Don't tell me.
Victims we know so well, they shine in your eyes when they kiss and tell. Strange places we never see, but you're always there, like a ghost in my dream. And I keep on telling you, please don't do the things you do. When you do those things, oh, my puppet strings have the strangest void for you. We love and we never tell what places our hearts in the wishing well. Love leads us into the stream, and it sink or swim like it's always been. And I keep on loving you, it's the only thing to do. When the angel sings, there are greater things, can I give them all to you? Take a ride into unknown pleasure. Feel like a child on a dark night, wishing there was some kind of heaven. I could be warm with you smiling. Put out your hand for a while. The victims know that so well, so well.
Beograd 202.
I get a notion from the look in your eyes.
listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing.
Thank you. I never meant to cause you any pain. wanna lead up, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. And let me guide you to the purple rain. Thank you.
up to the nines and sixes and sevens with you.
teach you can. Cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey, yo, L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to
point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Get you now.
If you go away on this summer's day, then you might as well take this summer away. All the birds that flew in the summer sky. When our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail on the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and worship the wind. But if you go, go away, as I know you will, you must tell the world to stop turning till you return again, if you ever do. For what good is love without loving you? Can I tell you now, as you turn to go, I'll be dying slow till the next hello. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a night like no night has been or will be again. I'll ride on your smile, I'll sail on your touch, I'll talk to your eyes that I love so much. If you go, I won't cry, though the good is gone from the word goodbye. If you go away, if you go away, if you go away.
Go away.